În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fiind marți, ne întoarcem la facere. Și dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit puțin despre beția lui Noe și golul și faptul că era gol în casa lui, în adăpostul care și-l făcuse, și despre explicațiile Sfinților asupra acestei goliciuni. Goliciuni trupești, dar și goliciuni sufletești, care vine prin beție și prin tot ceea ce data trecută, ca să vă aduc aminte puțin mai detaliat ce am vorbit, despre beția care e întâmplătoare sau din greșeală sau rarisim, că n-ai știut să-ți drămuiești alcoolul și cât trebuie și cum trebuie, și beția căutată, dorită, beția ca adormirea conștiinței, ca căderea cenzurii conștiinței. Și aici, alături de beția, am așezat atunci și am vorbit și despre droguri și despre meditațiile transcendentale și despre rock și despre mișcările spasmodice ale capului, în tot felul de dansuri ritualice, de la voodoo până la orice, cine știe câte alte religii africane, care se transmit și în rock, și care toate, și care până la urmă au o anumită întindere până la vestiții sufii, sfinți, așa zis, sfinți desăvârșiți ai mahomedanilor, cei care se învârt până își pierd conștiința și nu mai gândesc nimic și ceva îi stăpânește. Am vorbit și despre hipnoză în o anumită măsură. Și toate acestea, ca și metode și căi ale diavolului de a face să cadă cenzura conștiinței și puterea minții de a fi far, călăuzitor și atent tot timpul. Așa cum zice Dumnezeu în pildă, că și-a zidit, a sădit Dumnezeu vie și a pus turn și a zidit turn și a săpat teasc și a înconjurat-o cu gard, și mintea este turnul. De acolo trebuie să fim tot timpul atenți, așa cum catargul e locul unde trebuie să stea tot timpul un marinar, să se uite, să vadă ce este îndepărtare, de ce se apropie, dacă vine furtună, dacă vin nave ale piraților, dacă vine țărm sau stânci de care se pot izbi. Așa este mintea. Și când mintea își pierde rostul ei, atunci diavolul ia frâiele, sau dacă comparăm altfel, cu o căruță condusă de un căruțaș, în care mintea, ca și primă categorie a sufletului, prima și cea mai importantă, e cea care ține frâiele. Și dacă mai are și actele sau hărțile drumului pe care trebuie să meargă, care sunt revelația dumnezeiască, naturală și supranaturală, atunci e un căruțaș în care îți lași toată avuția, tot ce e în căruță, și caii, care sunt puterea inimii și a voinței. Iar dacă căruțașul adoarme și lasă hățurile deoparte, și el, vă dați seama ce se poate întâmpla. Despre toate acestea am vorbit, până la hipnoză și până la toate problemele acestea, în mare, pentru că pe foarte detaliat nici nu găsim timp, nici nu e vremea și timpul acum, pentru că trebuie să mergem înainte cu facerea, cu versetele în sine. Și ziceam atunci despre goliciunea aceasta la propriu pe care ți-o dă beția, goliciunea în sensul că omul spune toate ce le are pe... își dă pe față toate părțile lui ascunse pe care de obicei le ține în taină, și pe de altă parte goliciunea pe care o găsește diavolul și unde vine să se așeze, exact cum zice Dumnezeu, și vine diavolul și găsește casa curată, dar goală, măturată, și cheamă alte 7 duhuri și face ce... și va fi acum mai rău cele din urma ale omului decât cele dinainte, cele ce au fost. Despre acestea am vorbit în mare data trecută, am mai insistat și asupra altor lucruri. Acum, fiind Canonul cel Mare și între cântările care s-au cântat astăzi, între versurile scrise, între strofele scrise de Sfântul Andrei Criteanu, este și una care vorbește despre Ham și despre Noe. Sunt mai multe, sunt vreo trei. Dar într-una vorbește chiar despre Ham. Și ea sună așa. Lui Ham, aceluia, batjocoritorul de tată, urmând suflete, n-ai acoperit rușinea celui de aproape, întorcându-te cu fața înapoi. Și aici Sfântul Andrei Criteanu descoperă un înțeles sau ce trebuie să înțelegem noi sau cum trebuie să aplicăm sau ce trebuie să învățăm din greșeala lui Ham. Nu să se rezume această greșeală a lui prin a învăța noi numai să fim atenți cu tata, cu mama, cu... nu numai la atât, ci la mult mai mult, mult mai mult. Și bine a zis Sfântul Andrei Criteanu. Și acum, ca să legăm ce zice Sfântul Andrei Criteanu de ce vorbim noi, ca să citim și din Scriptură exact locul în care am și-a întors fața înapoi, o să citim din Scriptură, din capitolul 9, versetul 20, atunci a început Noe să fie lucrător de pământ și a să divie, și a băut vin și îmbătându-se s-a dezvelit în cortul său. Iar Ham, tatălui Canaan, a văzut golicina tatălui său și ieșind afară, a spus celor doi frați ai săi. Dar Sem și Afet au luat o haină și punând-o pe amândoi umerii lor, au intrat cu spatele înainte și au acoperit golicina tatălui lor și fetele lor fiind întoarse înapoi, n-au văzut golicina tatălui lor. Trezindu-se Noe din amețeala de vin și aflând ce a făcut feciorul său cel mai tânăr, aici Sfântul Augustin, dar și Origen și alți câțiva, atrag atenția asupra versetului acesta pe care oamenii îl trec cu ușurință. Știți, când zicem ce fie a avut Noe, noi zicem clar, Sem, Ham și Afet. Ham e la mijloc, e mijlociu. E mijlociu, nu e cel mai tânăr. Și auziți aici, trezindu-se Noe din amețeala de vin și aflând ce a făcut feciorul său cel mai tânăr. Și atunci cum? Și mergând pe versetul acesta, Sfântul Augustin și Origen și alții, dar și tradiția veche iudaică, care și ei explică după tradiția lor și după ce a rămas în memoria poporului evreu și în memoria spusă și vorbită, așa cum noi, de exemplu, avem, ei au aceste, despre ce a trăit Noe, despre ce s-a întâmplat cu Avram, despre toate acestea, povestiri, balade, doine, cum ar fi la noi, nu sunt chiar așa, nu sunt numite așa. Dar au un folclor despre asta și o tradiție, așa cum noi avem despre meșterul Manole, despre Miorița, despre, eu știu, ce altceva, despre Toma Limoș, despre, și vorbim despre Haiduș, despre Ian Cujianu, despre nu știu ce. Așa ei au despre noi și despre ce s-a întâmplat acolo și despre alții, pentru că sunt cei din neamul lor. Și tradiția iudaică spune că, explică acest verset și spune că, de fapt, nu e întâmplător că Noe, în primul rând, pe Canaan l-a blestemat pe fiul lui Ham. Nu e întâmplător că zice, trezindu-se Noe din amețeala de vin și aflând ce a făcut feciorul său cel mai tânăr, a zis, blestemat să fii Canaan, adică direct la Canaan, la fiul lui Ham a mers, robul robilor să fie la frații săi, să fie la frații săi. Și pentru că fondul principal de cuvinte al evreilor era foarte mic și până târziu nu a fost nepot sau verișor, nu s-a găsit, ei nu aveau formulele astea. Fiul era și nepotul și strănepotul, tot fiul lui Avram, erau și eu așa. Și atunci când vrei să faci cumva distinție, zicea fiul cel mai tânăr. Dacă, de exemplu, erau trei fii și șapte nepoți, fiul cel mai tânăr era cel mai mic dintre nepoți al lui Noe. Atunci fiul cel mai tânăr era Canaan și trezindu-se Noe și aflând ce a făcut fiul său cel mai tânăr, adică Canaan care, închipuiți-vă acum, aici nu se spun lucrurile foarte pe larg. După ce Adam și Eva au coborât din rai, i-au fost scoși afară din rai, se spune că au stat lângă muntele acela pe care era zidit raiul mult timp, având în bătaia privirilor încă raiul care se vedea, care era vizibil. Și nu se spune câți ani a fost acolo, au stat ei, dar au stat ani buni. Și asta cu îngăduința lui Dumnezeu, ca să-și aducă aminte de frumusețea și de măreția și de bucuria raiului și cumva să-și odorească, să caute în inima lor, să afle răul pe care l-au făcut, să se pocăiască de el și să-și îl dorească cu tot sufletul. Și pentru asta. Dar și pentru că, exact ca și cum un copil înainte de vreme îl scoți afară din casă și zici, du-te, fă de mâncare, fă tu ce știi că, uite, ți-am dat și aia și el tot lângă casa părinților se așează și face acolo, nu știu, un cort și mai se uită peste gard ce să facă, unde să se ducă, adică nu are unde să se ducă. Și pentru asta Adam și Eva n-au plecat, tot așa se întâmplă și cu Noe. După ce a coborât, unde să te duci pe fața pământului, unde nu erau, păi, animalele, dacă erau, erau pe acolo, pe aproape, că și le coborâseră. Tu unde să te duci așa, să o iei razna peste fața pământului? Și primii ani buni, i-au petrecut acolo, în preajma locului unde ei au coborât. Și el și frații săi, și fiii lui, și nurorile lui, n-au plecat departe. Unde să se ducă departe? La cine? Cine? Nu era nimeni, niciunde. Și atunci era clar că acum și că vrei și că nu vrei, stați împreună. Asta e comunitatea oamenilor, alta nu mai e. Și după tradiția iudaică, ei au stat acolo ani buni. Deci n-au stat două zile și au fugit toți pe toate părțile. Ați văzut că mai încolo, dacă citiți despre turnul Babel, când s-au mulțit oamenii, deja erau încă împreună. Ei încă erau împreună, tot pe acolo erau. Toți s-au mulțit acolo și au rămas acolo împreună. Nu s-au despărțit. De-abia după turnul Babel s-au împrăștiat pe toată fața pământului. Și nu știm câți ani o fi avut Canaan, copilul. 10, 12, nu știm. Când s-a întâmplat lucrul acesta. Tragem concluzia asta și pentru că via, după ce, nu știu dacă ați fost, dacă aveți experiență așa la țară, mai puțin, cred că, via după ce trece prin, e prima care poate, de închipuiți-vă ce puteau să mănânce ei după ce a fost potopul acela. Primele butuci vechi de vie, că se pare că vechii oameni înainte de potop cultivaseră puternic via, pentru că mâncau, beau și se veseleau. Ce beau? Vin beau. Și se veseleau și petreceau și asta era viața lor și atunci probabil că erau cultivată din belșug și de obicei via e cultivată pe coastele dealurilor. Mâlul, dacă se acumulează după marele potop, după mare se duce mai la, se duce undeva spre văi. Ori dealurile rămân cât de cât neacoperite de mâlul ăla îngrozitor și acolo via care era butucii cei vechi repede cresc și era foarte ușor, era poate primele lucruri pe care le putea folosi noi spre mâncare. Ce putea să folosească altceva? Că până faci producție de grâu, până faci producție de, nu știu ce, orice altceva, până cresc copacii. Dar butucii de vie au rodit, au crescut. Și de aceea s-a întâmplat că el se îmbete. Că era poate principala și sursă de viață în primii 10 de ani după ce el a coborât de pe corabii. Și cu vinul, cu struguri a făcut și vie și a beut și s-a îmbătat, fără să vrea neapărat. Și se pare că Canaan, acest fiul lui Ham, avea o vârstă. Nu știu cât, nu știm. După tradiția iudaică, avea o vârstă. Oricum era lucid și era destul de mare ca să nu zici că era un copil, ce știe el. Și care se pare că a fost el primul care l-a văzut și a spus tatălui său și primul care a râs și s-a arătat cu degetul și s-a tăvălit pe jos de râs și a luat în bajocură pe Noe, pe bunicul său și a arătat și tatălui său, care nici el nu a fost mai presus și care s-a dus să spună probabil cu silă și cu ce face tata. După ce totuși Noe nu era dintre cei care, că noi zicem, Paule, că noi facem asta tot timpul. Da, dar Noe nu era dintre cei care făcuseră asta până atunci. Înțelegeți? Noe era Noe. Nu știu cum să vă spun. Că dacă, nu știu, un om drag pe care îl aveți așa, nu știu pe cine să vă zic. Un om... Să-l fi văzut pe părintele Iustin Pârvă, pe care așa, înainte de a căzut undeva, amețit de la un pahar, că l-a dat cineva, n-ați fi zis, uai, nevrednicule, te-ai îmbătat. Ai fi zis? Zis, părinte, ce se întâmplă? Hai să-l ajutăm, ceva să-l plac cu dânsul. Și, e, așa să vă închipuiți, Noe era Noe, adică nu puteai să dai cu piciorul Noe ca în ultimul câine care bea toată ziua și cu asta se ocupă el. Știți cum facem noi de multe ori cu cei săraci care sunt în patima aceasta. manifestarea asta și a nepotului și după aceea și a fiului a produs după aceea răspunsul acesta lui. Și cea mai grea bătaie era și pentru Ham, că îi spunea de fiul său, dar în primul rând pedeapsa vine asupra fiului său, asupra lui Canaan, care se pare că a fost principalul care a făcut tărăboi mare și râsete și ignete pe acolo și șoșoteli, încât noi a zis și a zis blestemat să fie Canaan, robilor să fie și fraților săi slugă. Dar acum întorcându-ne, legat de ce am citit în Facere, capitolul 9, versetele 20, 21, 22, 23, să recitim iarăși ce zice Sfântul Andrei Criteanului: Ham, acelui abajocoritor de tată, urmând suflete, n-ai acoperit rușina celui de aproape, întorcându-te cu fața înapoi. Și transformă toată această... N-am văzut niciodată o icoană, ar fi foarte frumoasă, o icoană cu cei doi frați care se întorc cu fața înapoi și acoperă goliciunea tatălui lor și cu râsetele și cu ignetele lui Canaan și a lui Ham din afara cortului. Cred că ne-ar nimeri puternic așa când bajocorim prostiile, greșelile, urăciunea, păcatul altuia, fratelui nostru. Așa cum zice Sfântul Isaac Siru: dacă vezi pe aproapele tău păcătuind, greșind, făcând o greșeală, acoperă cu mantia iubirii tale greșeala lui. De fapt, acum poate că vă dați seama, acum ne dăm seama, cuvântul știa mult mai de mult, dar poate nu cuplăm decât când citim aici la Noe, că de fapt Sfântul Isaac Siru se gândea la ce au făcut Sem și Iafet, care cu mantia lor, cu mantie, întorcându-se fără să se uite la păcatul tatălui lor, la greșeala lui, la starea lui rușinoasă în care era, i-au acoperit-o fără să râdă și fără să se uite și ei în corți să zică: uite cum e tata. Înțelegeți? Și cred că Sfântul Isaac Siru la asta s-a referit. Și dacă cu Noe vorbea Dumnezeu și dacă Noe era omul lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu a îngăduit cuvintele aspre pe care Noe le-a zis asupra lui Canaan și lui Ham. Înseamnă că Dumnezeu a îngăduit. Și oarece îi displace așa de mult lui Dumnezeu în comportarea lui Canaan și lui Ham? Ce i-a displăcut? Și ce să nu facem noi încât să nu-i displacă lui Dumnezeu, încât să îngăduie Dumnezeu peste noi necazuri? Pentru că ce înseamnă să fii sluga slugilor? Ce înseamnă să fii mai prejos de toți? Știți, probabil că și voi ați scris de multe ori pe pomelnice, că nu-mi iese nimic, că orice fac, banii mi se strecoară printre mâini, că tot oriunde dau, mă dau afară și iară trebuie să mă apuc de muncă și eu sunt ultimul și nimeni nu mă ia în seamă și sunt cel mai de jos și auziți asta și se aude și ați auzit-o și în casele voastre și v-ați suspecta voi pe voi înșivă și vă zis, cum de nu-mi iese mie nimic și oricât aș munci, parcă eu nu ies la iveală și nimeni nu mă vede, nu ies în evidență cu nimic, iar dacă eu muncesc de 10 ori mai mult ca ăla sau ce, și muncesc și toate le spoiesc la sfârșit, fac o prostie de totul, mi se ia în seamă. Și cum de se întâmplă asta? Acesta, ce se întâmplă aici la Ham și ce spune Sfântul Andrei Criteanu dezleagă una dintre marile, una dintre explicațiile la această mare întrebare pe care o are omul tot timpul. Știți că o avem cam toți. Și mulți alții o au și o auziți, poate în familiile voastre, în casele voastre. Și oamenii aleargă să spună că sunt blestemați, că sunt blestemați de propriile lor fapte. Sunt blestemați de propriile lor fapte. Nu sunt blestemați de Dumnezeu. Aleargă să creadă că sunt blestemați de alții, că Dumnezeu se sub, nu știu, are ceva cu ei, că sunt vrăji, orice altceva, dar uite că propriile lor fapte i-a blestemat. Deci dacă Dumnezeu îngăduie rău peste noi și dacă lui Dumnezeu nu-i place de noi, se pare că și din această cauză, că noi stăm ca Ham și ca și Canaan, fiul lui Ham, și râdem și ne distrăm și bajocorim și șojotim și spunem altora păcatele fraților noștri. Dureros, toți ne simțim în oala asta. Greu de făcut să nu mai fim în asta. Și dacă ei să, până la urmă, Tot asta a spus și Mântuitorul, cam peste tot. Când zice, iar când a coborât acel om și l-a luat de gât în fața lumii și a zis, dă-mi ce ai, ești dator și nu știu ce, acel sta nu numai că descoperea păcatul fratului său, care era mic și care putea să-l ierte, pentru că îi se iertase mult de către Dumnezeu, ci o făcea în față de toți și l-a băgat la închisoare pe el și familia lui să vadă toți cum îl pedepsește el și ce spune el și cum. Și tot acest comportament ostentativ, pe față, răutăcios al omului față de celălalt om, Dumnezeu nu l-a suportat. Și de aici a venit pedeapsa peste acela. Pedeapsă mare. Poate putea să facă orice alt păcat, nu știu. Putea să uite, se roage, putea să facă orice alt păcat, orice altă greșeală și nu cred că Dumnezeu întorcea peste el asemenea pedeapsă cum a întors peste acela. I s-a cerut toți cei 10.000 de talanți bătuți pe muchie, cu vârf și îndesat și clătinați. Trebuie să mi-i dai toți. Pentru că tu ai cerut fratelui tău și l-ai făcut de râs în fața lumii, că l-a strâns de gât în fața lumii, ostentativ și ca să vadă toți și să știe toți ce fel de om e ăla, nu a acoperit cu mantia iubirii lui păcatul fratelui. Că, și vedeți, poate că altă răsunet are pentru noi acum cuvântul Mântuitorului când zice, iar dacă ai ceva cu cineva, du-te și vorbește cu el față către față. Înțelegeți? Adică nu chem toată secția și zici, bă, nenorocitule, cum ai făcut omul chestia asta? Adică acoperă din necazul omului, prostia lui, greșeala lui, bățoșenia lui. Încearcă să nu-l dai pe față. Asta vrea să spună Dumnezeu. Încearcă să nu-l vădești. Încearcă să nu... Are drag Dumnezeu de demnitatea omului. Îl vrea totuși demn, fiul lui Dumnezeu. Așa cum e omul acela, nenorocitul acela, săracul, pe care chiar ai zice, Doamne, e un nenorocit, vreau să îi spun, trebuie să-i fac. Așa cum e nenorocit, Dumnezeu iubește demnitatea lui și nu-l vrea disprețuit. Nu-l vrea disprețuit. Nu-l întoarce pe om într-o smerenie, în smerenia aceea a disprețului oamenilor. Tu cel ce ai zis, întoarceți-vă fie oamenilor. Adică Dumnezeu nu vrea să-l întoarcă în smerenia aceea bajocoritoare. Să vă dau un exemplu din Gedeon, marele judecător al lui Israel. Gedeon, cel care în vremea lui poporul evreu era sub stăpânirea moabiților. Și de ce dăduse Dumnezeu îngăduință ca moabiții să stăpânească peste Israel? Pentru că Israelul se mățase cu traiul bun și se închina idolilor. A început să se închine idolilor. Și atunci Dumnezeu a îngăduit moabiții să vină peste ei, să-i stăpânească, să-i asuprească, să-i țină sub chinși puternice. Și Gedeon era cu râvnă mare să câștige la departe Dumnezeu pe poporul evreu, să-l câștige iar departe Dumnezeu, să nu se mai închine idolilor și să-i și alunge pe moabiți. Și el cu 10 bărbați s-a dus și a dărâmat un templu, un altarul templului, un altar vestit al unui idol. Și erau să fie sfârșiați de mulțime, de evreii lui. Erau să fie sfârșiați că a dărâmat el templul idolului. Și l-a salvat tatăl lui Gedeon, care a zis, nu îl omorâți. Dacă zeul vostru există, o să-l pedepsească zeul vostru. Dacă nu, atunci de ce l-a omorât? Și cum a fost salvat din mâinile propriului popor, care se închina la idol. Și poporul a zis, da, să pedepsească zeul nu știu care. Nici un zeu. Ce zeu? Că el se închina adevăratului Dumnezeu. Și acesta cu râvnă mare a cerului Dumnezeu, semn să înceapă război sau să nu înceapă război împotriva moabiților. El și alți mulți sute de bărbați care îi stăteau împrejur și în apropiere. Și atunci s-a întâmplat acea minune când zicea el că, Doamne, de este voia ta să începem războiul, punem lână în câmp și dimineața când se pune roua, peste tot câmpul să fie rouă, iar lâna să fie uscată. Și atunci știu că tu vrei să începem război împotriva moabiților. Și așa a găsit. Dar tot era neliniștit și a zis, Doamne, acum lâna să fie singură udă și tot câmpul să fie uscat a doua zi dimineață. Și așa a fost. Și a zis, Dumnezeu vrea asta, așa voi face. Și a început Gedeon și a strâns bietul de el câteva mii de oameni, că nu erau cum să strângi o țară stăpânită, cum să-i strângi, pe unde să-i aduni. A strâns el câteva mii de oameni, iar moabiții cu zecile de mii, strânși într-o tabără serioasă. Și a spus Dumnezeu lui Gedeon, nu am nevoie de atâția bărbați ca să biruiesc pe aceștia. Vă dați seama? Nu am nevoie de atâția bărbați ca să-i biruiesc pe acești 10.000. Păi și ce să fac, Doamne, zis Gedeon, și a zis, du-te în fața lor și spune-le, care aveți cât de puțină frică în inimă, plecați de aici. Să știți că la începutul războiului dumnezeesc, duhovnicesc, cam tot așa suntem întrebați toți. Nici măcar nu suntem întrebați că o luăm la fugă noi, fiecare. Și au plecat jumate, au rămas 1500 de oameni. Și a zis Dumnezeu lui Gedeon, prea mulți să ai. Nu-mi trebuiesc atâția ca să-i biresc pe aceștia. Și a zis Gedeon, și ce să fac, Doamne? Și aici vreau să ajung, dar nu puteați înțelege bine tot ca să nu ajungem, ca să vă explic aici. Și a zis, uite, ați mers prin pustiu atâta timp, erau toți însetați. Ați mers prin pustiu atâta timp, când o să ajungeți la oază, nu știu care, vei acolo, o să vedeți că este apă și pârâu și baltă, curată, cu apă curată. Uită-te și vezi, cei care se vor arunca pe burtă, în genunchi, se soarbă apă, alungă-i pe toți acasă. Dar pe cei care rămân în picioare și își iau cu pumnii și beau, pe aceia ei. Și numai 300 au fost dintre bărbați care, cu toată arșița, cu toată, nu au fost ca niște, știți cum ne văicărim noi, și murim. Și au fost bărbați demni și s-au plecat numai și au luat cu pumnii și nu s-au repezit ca nebunii și ca animalele și s-au aruncat unii peste alții. Și pe aia 300 au rămas din 1500 sau câți erau. Și mi-a plăcut asta și nu că mi-a plăcut. I-a plăcut lui Dumnezeu demnitatea. Îi place Dumnezeu demnitatea omului. Acei oameni erau demni, nu niște văicăricioși, niște fricoși, niște fai de capul lor. Nu, erau demni. Și moartea o să întâmpi în demn. Cum zice Coșvuc, mai bine o zi de leu decât o viață de câine înlănțuit, nu? Și să fii leu decât atâția o viață de câine înlănțuit. Și cred că demnitatea asta îi place lui Dumnezeu. Îi place Dumnezeu și la om și o protejează la celălalt. Știți câte păcate avem și greșeli avem și nu ni le-a dat Dumnezeu pe față. Că dacă le dădea pe față, atât de ușor putea Dumnezeu, știți câte jurnale secrete, cu tot felul de prostii am avut și nu le lăsa Dumnezeu toate să cadă în mâna părinților și a rudelor și a apropiaților. Știți cât de cât îl vă feri Dumnezeu. Știți câte momente în care a zis, dacă acum se deschide ușa și mă vede ce fac, sunt fai de capul meu, tot neamul meu dintr-un capăt într-altul să zică, ăla! Și nu s-a deschis ușa. Și te mirurai, cum de-a îngătit Dumnezeu? Pentru că El nu vrea să-L întoarcă pe om într-o smerenie. Nu-L vrea pe om lipsit de toată demnitatea și bajocorit până la pământ și înapoi și jucat de toți așa în picioare și zic, nenorocitule. Nu-L vrea. Putea Dumnezeu, dacă vrea Dumnezeu să ne vădească, dacă vrea Dumnezeu să ne vădească, în două zile suntem praf și pulbere. În două zile. Nici nu e nevoie de... Dar nu vrea. Înțelegeți? Dumnezeu este alături de noi. Nu este împotriva noastră. Alături de noi, în mizerile noastre. El nu că vrea să rămână mizerile noastre, ci vrea ca să-i ne ridicăm din mizerile noastre fără să-l întoarcă pe om într-o smerenie aia rea, într-o umilință aia, lipsa de demnitate. Asta a urât Dumnezeu la Ham și la Canaan. Bajocura pe care o duceau asupra lui Noe, felul de a se uita la el scârbit și de sus și bajocoritor, asta nu-i place lui Dumnezeu. Nu-i place lui Dumnezeu. Credeți-mă, nu-i place. Și dacă tu faci asta, el care nu îngăduie ca peste celălalt să vină astfel de smerenii, nu-i descopere faptele, nu-i arată urăciunea, nu ne lasă pe noi. Sunt sfinți care nu sunt lăsați de Dumnezeu să vadă în inima păcătoșilor până la capăt tot. V-aș da sute de exemple. Nu îngăduie. Nu îngăduie Dumnezeu. O spun sfinții cei mari, de la cei din vechime până la cei din optina, care nu au fost îngăduiți de Dumnezeu să vadă anumite lucruri nici între cei apropiați lor, nici chiar dacă ei aveau darul, te vedeau toate. Nu. Multe nu le lăsa Dumnezeu să-L vadă și nu îi lăsa pentru că nu... Poate doar la unii rarisimi, cei care aveau milostivirea și dragostea asemenea lui Dumnezeu, care orice ar fi văzut în inima celorlalți și-ar fi pus inima pentru celălalt și l-ar fi iubit tot așa și și-ar fi pus și sufletul său pentru sufletul lui. Atunci da, poate chiar asta, dar altfel nu. Și ține ascuns Dumnezeu, de asta ține ascuns. Și atunci, noi care suntem experți în a lua în bajocuri, am vorbit de rău, a prihăni, ce înseamnă prihăni, a murdări, a poci, a chipul celuilalt în fața celorlalți, pe din ascuns, în grupuri, cum pleacă unul din cameră, noi ceilalți, ai văzut pe ăla, cum pleacă ăla, cum pleci tu, ăla sus pe tine, cum pleacă... Toată lumea, acest fel de a fi urăște Dumnezeu, îl disprețuiește Dumnezeu. Nu pe tine te disprețuiește, acesta e după chipul diavolului. Lipsește pe om de demnitate, îl bajocorește, îl pocește, așa cum vrea diavolul, asta vrea diavolul. Cine? Azi nu-i bun de nimic. Nu o să fac nimic niciodată. Etichetarea lui definitivă. Definitivă. Cum vă spuneam, sunt mulți dintre voi care v-ați întors la Dumnezeu tocmai pentru că a avut unul încredere în voi. Că v-a zis unul, măi, eu totuși cred în tine, măi, tu tot o să ieși tu ceva odată. Că ți-au spus toată lumea, ți-a spus că o să ieși o pramatie nenorocită și un sinucigaș și nu știu ce. Și unul a zis, eu totuși, pentru ăla ai ridicat arma și pavăză. Sau dacă știi că Dumnezeu crede în tine, pentru Dumnezeu, dar dacă ai știu pentru altul, pentru altul. Omul are nevoie de această demnitate, are nevoie ca să se ridice, ca să se întoarcă. Omul este făcut pentru această demnitate. Să aveți totdeauna în fața necazurilor, în fața ispitelor vieții și în fața tentației de a judeca pe alții și a-i bajocori, și imaginea lui Noe și a lui Ham și Afet, și Ham și Canaan, pe care Dumnezeu nu i-a binecuvântat, dar și imaginea demnității și curăției minții lui Sem și Afet, care întors și au venit și au acoperit goleciunea tatălui lor, dar și demnitatea ostașilor lui Gedeon, care nu s-au plecat nici în fața durerilor, nici în fața arșiței, nici în fața... N-au stat în genunchi cu armele, nu s-au târât cu armurile prin țărână numai ca să bea puțin apă. Adică și-au păstrat demnitatea de ostașa lui Gedeon. Da, păi noi de fii al lui Dumnezeu. De fii al lui Dumnezeu. Adică noi ne vinem în demnitatea de fii al lui Dumnezeu pe un plic de linte, pe o nimica. Cum au făcut unii săraci în închisoare. Da. Dacă legat de asta, văd că deja au apărut multe întrebări. Ce să facă părinții care au copii și vor să vină la slujbe, dar nu au răbdare copiii? Ce îi sfătui să facă? Am mai spus, copiii nu pot să reziste la asemenea slujbe lungi, mai ales la slujbe de seară, după o zi de oboseală, copiii săraci, la grădiniță, nu știu unde. Nu pot să-i ții, ei nu înțeleg multe. Dacă e foarte cuminte copilul și ascultător, poți să-l ții și va folosi mai târziu. Poate acum se va tulbura de multe ori că-l ții tu așa de mult. De exemplu, și dacă vii, să zicem, la canonul Sfântului Andrei Criteanu și vrei să-l ții și la discuții, ca oricât de cuminte ar fi, nu-i bine. Nu. Dar dacă totuși are răbdare copilul, vorbesc de copii, de copii până la 7-8 ani. Cam aceștia. După aceea nu mai vorbesc de copii, ca și canon. E altceva. De aia se spovedesc copiii după 7 ani. Și dacă îl forțez, s-ar putea să dobândească o ură, o învârtoșare. Am niște prieteni buni, apropiați, dintr-o familie credincioasă, care de mici erau puși cu forță, aduși la biserică, puși să fie atenți la slujbă, la ce spune preotul la predică. Predici ca și acesta... obositoare pentru copil. Ce să știe un copil? Și când era la masă, îi trebuia să spună ce a zis preotul așa și ce... Și s-au răzvrătit, deși erau copii foarte cuminți și foarte buni. Unii dintre ei, erau mai mulți frați, unii dintre ei, de-abia acum ținem legătura, de-abia acum încep să se despovereze de învârtoșarea pe care o aveau. De-abia acum, așa au 40 de ani, 45. De-abia acum, nu-i cu totul despovărarea aceasta, nu-i încă. Nu, pentru că părinții au greșit. Nu se face așa. Totuși, trebuie să se păstreze libertatea. În credință, libertatea e absolută. Libertatea face parte din chipul lui Dumnezeu. Nu poți forța pe nimeni. Dacă Dumnezeu nu forțează, cine ești tu să forțezi? Și atunci trebuie toate cu dreaptă măsură. Și la liturghie, până la 6-7 ani, copilul, nu știu dacă poate rezista el la tot. De aceea se întâmplă ce se întâmplă jos vieții de ei. Îi înțeleg, pentru că nu mai au răbdare copiii și încep. Și de aceea încercăm noi să, cei mai mici, să începe să cânte, să facă ceva, să desenează, să facă bietele educatoare, ceva cu ei pe acolo și părinții nu sunt bineveniți să stea și ei acolo toată ziua, pentru că ei atunci nu se mai raportează la educatoare și la ceilalți că se facă în grup, ci la părinți. Și așa nu se mai face nimic. Iar dacă, de exemplu, copiii sunt foarte răi, mai mari, copiii de 7-8 ani, dar mai mari de atâta și nu sunt nici cum ascultători, și cei mici de tot, nu îndemn să... Sau și cei de la grădință, pe care încercă să-i ducă la grădință între 2 și 7 ani, să zicem, la grădința de jos. Nu sunt cuminți și nu vor să asculte acolo și nu vor să se supună educatoarelor și nu vor și nu vor și nu vor, că nici noi nu i-am educat prea bine, că dacă nu vor chiar așa, ceva nu-i în ordine. Nu cred eu că noi i-am educat de n-am mai putut de bine, dar ei sunt răi de nu mai pot. Și... dacă nici cum nu-i poți ține stăpânire, îi aduci mai puțin, ții 15 minute, 20 de minute, atunci când se împărtășesc, 10 minute, 20 minute înainte de a se împărtăși, sunt și ei atenți, îi atenționezi, le vorbești, le spui, mă, acum ești atent și nu discutăm că îi mai zâmbești când el face câte o mutră și mai scoate limba. Nu îi zâmbești. Deci astea sunt... sau nu stai de vorbă cu alți părinți și și ăla fuge pe acolo, face ce vrea... trage toate, se bate cu ceilalți copii, păi pentru el, dintr-o dată, biserica va deveni... ce va deveni? Adică va deveni spațiu de joacă, dar sunt părinți mari, mai ales dintre ruși, care spun că poate să se transforme într-un cele mai mari greșele ale părinților, pentru că dacă se pierde sentimentul sacrului al sfințeniei în biserică pentru copil și el trăind așa ani de zile numai în hă-hă-hă-hi-hi și fugind, deci pierde sentimentul oricărui lucru sacru și s-ar putea să fie mai rău decât unul care n-a știut nimic despre Dumnezeu și la un moment dat își aduce aminte de, sau se întoarce spre Dumnezeu și s-ar putea să găsească biserica și pe Dumnezeu. Iar dacă nu sunt ținuți cum se cuvine aceștia, poate să ajungă mai rău decât păgânii, cum a ajuns Stalin, care a distrus o lume întreagă, a ucis tot ce se putea fi ucis creștin din perspectiva lui. Și ca alții, și ca alții. Și atunci, cred că trebuie de dreaptă măsură cei care sunt foarte cuminți și ascultă și merg la grădiniță bine, cei care nu sunt în stare să fie cuminți și părinții nu au răbdare să țină de ei și să fie serioși cu ei, n-are rost să a veni jos, că de aceea, într-un fel, în timpul vecernilor, n-a mai deschis jos, pentru că se întâmplau vieții părinți, mergeau acolo, ei nici părinții nu erau atenți că ei, ce să asu... Știți? Când am hotărât să ținem, să deschidem ușile, să deschidem perdeaua și în timp ce se împărtășesc preoții, ăsta a fost unul dintre motive. Bine, am văzut asta că o făceau și părinții din apus, părinții preasfințitul Iosif, preasfințitul Serafim și ceilalți, dar principalul motiv a fost ăsta, că după ce trăgeam vera, atâta se trăgea vera aceasta, cât se împărtășeau preoții. Se făcea așa rumoare în biserică, toată lumea se destindea. Toți erau, dar și oamenii mari, nu numai, și de înțeles. Numai că începea rumoare, începeau vorbe, nu știu ce, corul cânta tot felul de chestii, oamenii vorbeau între ei, copiii începeau să ignească pe aici și simțeai că se pierde tot ce au acumulat ei într-o oră jumate cât au fost, tot se pierdea. Și atunci am lăsat vera deschisă și am văzut că oamenii erau, așa, cum se zice, când pisica nu e acasă, și are ce joacă pe masă. Așa și... mai, de rușinea preotului, altarului, ce se întâmplă pe acolo, rămâi în continuare cuplat la... n-ai ce face, că nu poți tu să te întorci și să vorbești nu știu ce pe acolo când e deschisă ușa la altar. Și am văzut că e mai bine așa. Așa și jos. Nu se vede nimic, nu e nimic deosebit decât auzi și bieții părinți, ei nu pot în primul rând să fie foarte atenți și foarte cu minte acolo și să-și țină copiii, ei stau și vorbesc între ei cum tu ce biberon folosești, tu la ce lapte, că milică, nu știu ce, că cum a fost ieri, cum a fost alaltăieri, pentru că ce să facă, na, asta este. Și copiii fug în toate părțile și se distrează și din când în când, stai cu mine, măi, nu adu-l în coaș, nu știu ce. Și nu-i foarte folositor, aș zice asta, hai că în timpul liturghiei este o rânduială și încercăm să-i separăm copii de părinți și așa, dar în timpul vecerniei, în timp s-a dovedit că nu e folositor și trebuie să stea de obicei cineva acolo să păzească magazinul bisericesc, că trag copiii tot de pe acolo, că părinții stășulesc între ei, sunt liniștiți, așa n-au probleme. Degeaba le spui că zice, da, am văzut, dar nu e chiar așa. Și iau icoana aia pictată și fac pe ea așa și... dar e pictată. Ah, da. Înțelegeți? Deci... și atunci nici pentru copii nu-i folositor săraci de ei, că s-au obosit și ce tot stăm aici în bezna asta și nu mai mergem acasă. Și pentru părinți săraci care mai socializează și ei, dar altceva nimic folositor. Și poate că mai mult și-a adun conștiința că am fost și eu la biserică și n-am stat acasă și nu știu ce. Dar mai folositor aici e ca să se hotărască, zicem că duminica ducem copilul la biserică sau când îl ducem și duminica atâta, o jumătate de oră sau cât, dacă copilul nu se poate ține sub stăpânie și așa, și până când aduce copilul unul, celălalt vine de la început, la slujbă, e atent. Și celălalt se ocupă de copil, vine cu jumătate de oră înainte, stă cu copilul, împărtășește, îl ia, îl duce acasă, celălalt rămâne în continuare, până la sfârșit, înțelegeți? Și, domne, se folosește unul, a doua duminică, invers. Unul rămâne acasă cu copilul, ălălalt îl duce așa și nu știu ce și nu știu cum. Și așa se poate face ceva, așa, îmi spun oameni, familii întregi care de ani de zile, noi n-am mai stat venit la o slujbă, noi nu mai știm cum e slujba, deși stăm la slujbă. Copilul, nu știu ce. Dă la mine, dă-l ție, da, tu de ce nu-l ții, da, nervozită-ți, da, nu știu, supără și nu mai e nicio, nici că ai stat la slujbă, dar n-ai stat la nimic. Și nici copilul nu se folosește, nici voi, nici nimeni nu se folosește, nici oamenii din împrejurări, că toți. Și atunci, mai bine așa, mai bine așa. Altceva. Blestemul atribuit lui Canaan mai ține și astăzi, răsfrângându-se asupra descendenților unor anumită popoare? Da, mai ține și astăzi. Chiar așa a fost. Fiii cei cu mința lui Noe, din care mai târziu va veni Avram și poporul Israel, vor stăpâni Canaanul. Canaanul, țara în care astăzi Israelul se numea așa pentru că erau din fiii lui Canaan. Înțelegeți? Din fiii lui Canaan erau. Și toate acele cetăți au căzut ca pulberea în fața lor. Dumnezeu însuși le-a dat în mâna, le-a dat în mâna fiilor lui Avram, fiilor lui Sem, din care venea și semiții, că de acolo vine semiții. Și evreii sunt semiți. Fiilor lui Sem, fiilor lui Avram, i-a dat în mâna lor cu ușurință. De fapt, în cuvântul lui Noe se spunea o mare prorocire. Nu atât de mult, că totdeauna în toată istoria va fi așa. Pentru că și Canaanul a avut, și cananiții, au avut multe perioade de liniște și de pace. Nu vă închipuiți acum că tot timpul erau, a, că le-a mers greu, că n-au fost bucuroși de ceea ce făceau, că mulți dintre ei, dacă nu s-au întors spre credință, dacă nu au cunoscut pe Dumnezeu, toate se dezleagă prin întoarcerea spre credință. Totul, orice blestem, prin întoarcerea spre credință adevărată, vie, lucrătoare, totul se dezleagă. Dacă nu s-au dezlegat așa, au rămas sub acest cuvânt, măcar fiecare parte personală în viața lui, simțind că degeaba muncește, degeaba se ostenește, că altul e mai puternic, că altul e mai stăpânitor, că altul e mai nu știu cum, că altul stăpânește, că altul are puterea asupra lui, că timpul are puterea asupra lui și nu el asupra timpului și nici cum nu-și poate rândui viața cum ar vrea el, dar se împlinește și desăvârșit cuvântul prin faptul că mai târziu, peste cananiții aceștia, vor veni fiii lui Sem, semiții, fiii lui Avram, care vor stăpâni și care vor împărți această țară în 12 părți și asta va fi. Deci, de fapt, se prorocea prin Noe ceea ce urma se întâmple cu al doilea legământ, cu al treilea legământ al lui Dumnezeu cu omul în vremea lui Moise. Da. Și deslegarea este credința. Credința și credința vie, nu o credință formală. Că și Ham era fiul lui Noe. Dar asta nu rezolva treaba. Că nu trebuia să fii fiu în forme, în acte, în știință, ci fiu în fapte. Așa și credința. Nu credința declarată, nu credința că te-ai botezat, nu credința că te-ai născut într-un neam care... Nu credința că știi foarte bine de unde ești, ce, știi poate toată istoria Bisericii Universale, știi multe, 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 știi dogmele, știi... Asta nu te declară sau nu te recomandă ca fiu al lui Dumnezeu sau credincios, ci credincios te declară sau te reclamă în sensul bun faptele. Așa cum tot v-am spus la cele trecute, cum zicea Părintele Arsenie, mai mult vorbește despre tine, mai vorbește despre tine faptele decât cuvintele tale. Adică degeaba zici tu multe, că faptele vorbesc mai mult despre tine dacă vorbești ceva decât vorbele.
Părinte, da. E adevărat ce se spune că Sem, Ham și Afet ar fi cumva strămoși europeilor, asiaticilor și africanilor?
Da, așa e.
Și atunci ar exista o legătură între Ham, blestemul acesta și vieții negri care au fost dus în...
Nu știu ce să zic aici. Dar uite că cine ajunge la credință și așa, Obama... Nu? Și dacă sunt oameni ai Dumnezeu și se țin de rânduială, doar așa să zicem o rugăciune pentru Dan și Elvira. Ea zice de Ham pentru că Ham înseamnă întunecos, călduros, negru. Și se crede că, și se știe, așa se socotește, că din neamul lui s-au dezvoltat toate semințiile, toate neamurile negre, ale semințiilor negre, piele neagră. Să zicem rugăciune pentru Dan și Elvira, care sunt bolnavi. Mulțumesc. Așa. Blestemul părinților pentru copilul plecat la mănăstire poate să se îndeplinească? Nu. În general, când un lucru... Totdeauna să știți așa. Când, din pricina primelor patru porunci, dacă primele patru porunci sunt pricina pentru care se supără părinții pe tine, orice blestem al lor nu este ascultat. Nu este ascultat. Pentru că aceste patru porunci sunt calitativ importante, mai importante decât a cincea. Dacă pentru alte, următoarele de la 5 până la 10 sunt motive să zică, s-ar putea să fie, nu totdeauna. Rarisim ascultă Dumnezeu blestemele, să știți. Blestemele nu sunt... Nu-i plăcerea lui Dumnezeu să noteze, să îndeplinească blesteme. Nu. Îngăduie rarisim dacă este pe folosul omului, dacă este pe folosul aceluia. Îngăduie rarisim. De ce mai multe ori nu îngăduie? Părinte, se cuvine să mergem la un protest acum în post? Depinde acum. În general, orice protest nu e un lucru rău, atâta timp cât știi bine ce faci. Nu, ai auzit și tu că, nu știu, să zicem că, să presupunem că de mâine începe o campanie furibundă împotriva, nu știu, cărui șef de, nu știu, trust, unui trust de presă sau trust de financiar sau ce pot să-l numesc eu, instituție financiară, așa, și tu nu știi bine, auzi tu că toată lumea are ceva cu Filipescu de pădure. Zic un nume care nu există. Auzi și tu așa și zici, da, domne, ăsta e domne, ăsta e domne, nenorocitul care ne nenorocește pe noi și nu te interesezi, nu știi, nu, ești eu așa în gregar, cu spiritul mulțimii, cum zice Gustave Le Bon. Cu spiritul, fac așa, zice lumea, cum spunea cineva, domne, am trecut în anii 90 prin piața universității când se striga și el era un comunist, avusese care de partid, era destul de prins așa de pe partea asta comunistă și a trecut prin piața universității în anii 90 până în luna iunie când a fost acolo, nu știu dacă știți, a fost o faimoasă piața universității unde s-a stat luni de zile și s-a strigat și s-a cântat și au fost făcute imnele anticomuniste și atât de cu suflet ziceau tinerii aceia, jos, comunismul! Că am început și eu să zic cu tot sufletul, domnule. Dar nu mi-am dat seama de ce am intrat în spiritul lor. Ziceam cu tot sufletul, strigam și eu și eram în stare să mor contra comuniștilor. Este un duh al mulțimii, este un spirit al mulțimii care te cuprinde. Ori dacă tu, să zicem că nu știi prea bine, dar dintr-o dată te lămurești. Da, tot ce e în lumea asta e din cauza lui Filipescu de la pădure, să zicem. Strig și eu. Și te duci acolo și bineînțeles că strigi cu vezi pe ceilalți care mai de care și tu mai tare. Deci da, poți să te duci, dar să știi bine ce faci, să cunoști cât de cât lucrurile. Adică nu te duci și tu așa că ai auzit că e bine. Nu. De multe ori noi facem lucrurile astea ca și nu avem încredere în gândirea noastră, în judecata noastră. Suntem ca și cei care merg la un examen și ei, dacă ar sta ei să se gândească, le-ar ieși mai bine, dar ei se iau după el, ce scriu el, scriu niște prostii și iau un patru cutii, sunt de mare și am făcut toată și așa. Era în ultimul an la filozofie și atunci se făceau 5 ani de filozofie și eram și la teologie, eram și cu ascor, eram obosit, nu știu ce. Și era un curs facultativ de logică. Și o foarte bună fată, cu minte deosebită, a zis, mie îmi place logica, lasă-mă să-ți fac eu, că am văzut că eram terminat, să-ți fac eu lucrarea la logică. Bine! Și-am luat 4. Deși, ce puteai să faci așa de în așa hal să iei 4? Și nu avem numai note mari la filozofie. Nu venea să crești, nu puteam să intru în licență din cauza. Doamne, am zis, o sigur am făcut-o și atunci. Și mai bine făceam o prostie, cum știam eu, și tot luam un 7 acolo și așa un pas. S-a rezolvat. Zile acestea, în vederea pregătirii Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Bine, dar urmează un... Da? Ce ne puteți spune despre sinaxa patriarhilor de la Constantinopol care are loc în zilele acestea? Nu zilele acestea, nu, o să mai sunt. Da? De ce să știu să dea Dumnezeu să se facă ceva, dar nu cred. Dar nu. Sunt prea mari tensiunile în toată lumea ortodoxă, încă nu știu dacă e momentul. Sunt prea mari încă orgoliile. Știți, când am fost la părintele Gabriel Bunghe, îmi spunea de gringolada în apus, de ce se întâmplă, de faptul că mor de mulți oameni și pierd credința, că nu există o soatură așa puternică a credinței care să-i susține pe cei ce cad, să le dea un reazm, să spună nu aveți de ce să cădeți, uite, este Biserica Dumnezeu vie, pentru că așa în vorbe, în sofisme, în chestii, cărți, în proiecte europene ale bisericii, în tot, se pricep mult și acolo. Și fac tot felul de proiecte și fac tot felul de chestii sociale și sunt experți în... Dar nu mai cred nici ei serios în ceea ce propovăduiesc. Știți? Adică oamenii în Apuș au pierdut în mare credință și biserica a devenit timidă, biserica catolică și protestantă a devenit foarte timidă. Nu mai spune de Hristos, să nu-l jignim pe ăla că îi spune de Hristos. Cum să-i spune de Hristos? Adică, și atunci nici cei care cad nu au un reazm în ce să și nici nu văd credință în celălalt așa de tare încât să zică, dar Doamne, asta moare pentru credință. Asta cine o fie ăsta care vrea să moară pentru credință? Asta? Și de multe ori sunt atrași de mahomedani care, așa, cum sunt ei, își pun prețul la 12 ziua, în mijlocul bulevardului, fac acolo, nu știu ce, și se impresionează această credință tare, fără prea multe explicații, că nu are prea multe explicații mahomedanul ce crede el acolo, nu are prea multe. Dar se impresionează, extraordinar impresionează. Pe când lumea Apusului creștină și-a pierdut această osoatură, această demnitate, așa mai, păi, cum? Noi suntem creștini, cum? Eu cred în Hristos așa, eu pot să și mor pentru Hristos, să susții până la capăt adevărul credinței. Toți sunt așa timiși, vai, să nu le neglijăm, să nu supărăm, să nu știu ce, încât nici cei care ar mai vrea să fie n-au unde să se întoarcă, pentru că nu văd nicio poziție serioasă, hotărâtă. Și ei văd în Ortodoxie ultimele dintre ortodoxii de acolo care sunt mai, cum suntem noi, mai dintr-o bucată, mai brutali, mai toți nu se mântuiesc numai noi. Sunt impresionați catolicii și protestanții de credința noastră. Extraordinar! Chiar suntem, cum spuneam, că atunci când am fost acolo de a trebui să vorbesc despre... No, mă chemase el pe la Paris, pe acolo să vorbesc despre ce, la comunitatea românească. Și am vorbit despre facere și despre zilele facerii și despre toate astea. Și au venit câțiva preoți români și au zis că extraordinar, chiar credeți în... Dar în sensul că dumneavoastră chiar credeți așa serios, că v-am văzut serios implicat în... Că să știți că aici se pune la discuție totul, se pune la discuție tot. Dar atât de impresionat că cineva mai crede în chestiile astea, știți? Și parcă și găsisele și în reazăm și mai sunt? Mai sunt care... Zinea să zici ca soldatul la Vlad Țepeș, că eu sunt cel mai mic, să vedeți acolo cât mai sunt. Și ei nu văd asta. Și zice părintele Gabriel Munghe, domnule, el zicea, uite cum e în lumea asta a Apusului de grigoladă. Dacă găsește un umăr de care să se țină, toți s-ar trece acolo și s-ar ține ăștia care mai vor să se întoarcă spre Hristos. Și el zice, și noi ortodox și ne certăm. În loc să... Noi mai avem încă puterea aia și demnitatea aia și o avem, slavă Dumnezeu, încă să credem și să mergem până la capăt în ce spunem, dar ne certăm. Că sârbii, că de ce intra, că ăla să ne dea parohia înapoi, că nu știu ce, bulgarii, că nu știu ce, rușii se ceartă cu Constantinopolul, cu nu știu ce. Și asta e durerea, că se vor întâlni toți.
Acum?
Să dea Dumnezeu, asta poate că ar fi fost trebuia să fie prima chestie pentru care trebuie să ne rugăm. Și să se adune și să zică, bine, domnule, hai să ne hotărâm, să facem marele sinod al 8-lea ortodox. Marele sinod în care să se ia, sunt multe de lămuri, multe. Și să se ia niște hotărâri mari, așa, în care să creadă toți, să nu mai fie rupturile astea, că unii țin pe stil vechi, unii stil nou, alții țin așa, ăia sunt așa, înțelegeți? Ce zicem despre asta, așa, da.
Duminica Ortodoxiei să dea o declarație comună.
Doamne, ajută!
Dacă poate părintele noastră a sfârșit ecumenic fără latin?
Se nădăjduiește că la un moment dat se poate, bineînțeles, pe dar ce? Dar se poate? De ce s-a putut al cincilea sinod ecumenic fără monofiziți? Nu. De ce s-a putut al șaptelea fără monoteliți? Se poate. Dar se crede. Deci există în această amânare a celui optelea sinod ecumenic, în această amânare care a fost peste veacuri și fără voia noastră, ca s-ar fi făcut. Dar așa au fost vremurile, turcii peste Constantinopol. După aia, ateismul, după ce s-a dezlobit cumva ortodoxia așa, Balcanii toți sub mahomedani. Nu putea unde să aduni marele sinode ortodox. A încercat săracul Petru Movilă ceva pe la Iași prin 1640. că erau singurele țări, Valahia și Moldova, care cât de cât mai nu erau chiar sub pașalâc, știți, adică eram și noi mai rușii, aspri sub și ei de-abia se ridicase de sub tătar și încă nu știau să se rânduiască și s-a făcut ceva, dar nu au putut fi al 8-lea sinod ecumenic. Și după aceea nici nu au apucat bine să dezmetecească, să iasă de sub turci și balcanii, că a intrat Rusia sub și toată, și după 20-30 de ani, tot răsăritul sub comuniști. Și ce sinod să faci, că nimeni nu lăsa pe patria să iasă din țară. Ce să aibă o poziție corectă și clară când dacă se întorcea și spunea ceva, îl împușca pe loc. Sau... Înțelegeți? Deci nu s-a putut face. Și atunci, în sfârșit, parcă nu mai e chiar așa. Constantinopol și el cât de cât mai trăiește, Balcanii cât de cât dezrobiți, Rusia cât de cât mai calmă la cap, toată lumea așa și se încearcă acum o chestie care nu s-a putut 1300 de ani, nu s-a putut, 1280 de ani, 1300 de ani, nu s-a putut. Și se încearcă acum o chestie care, deci nici n-a îngăduit Dumnezeu până acum și parcă Dumnezeu încă îngăduie întoarcerea pusului. Pentru că n-au fost sinod ecumenic, n-a fost sinod ecumenic, care să nu fie toate cele cinci mari patriarhii. Printre care, acum au rămas numai patru. Deci, ăstea patru vechi, Antiohia, Ierusalim, Alexandria, Constantinopol și era și Roma. Ăștia erau cele cinci pentarhia. Cei care, fără ăștia, nu se putea face un sinod. Nu se putea. Dacă nu era reprezentat din fiecare parte, nu se putea face niciun sinod ecumenic. Și au rămas cele patru, cât de cât trăiesc cele patru, și Roma. Roma s-a răzvătit și umblă pe unde nu trebuie. Și s-a parcă Dumnezeu dă timp latinilor și Romei să se întoarcă, să vină, să zică hai și noi la sinodul ăsta, hai să facem, hai să ne înțelegem. Și sper să... Și de asta cumva s-a amânat. A fost... Tot timpul am avut impresia și noi, răsăritul, că mai trebuie să vină momentul ăla să ne întâlnim iară toți. Nu se poate așa, facem numai patru și gata. Să vină și ăla, fiul risipitor. Hai mă, hai și tu. Și îl așteaptă încă. Asta a fost un motiv pentru care nu s-a făcut. Dar acum este și o foarte mare îngăduință a Romei, foarte mare. Ei sunt foarte smeriți de ce li se întâmplă în apus. Foarte smeriți de dezastru, de pierderea credinței oamenilor. Și atunci devin tot mai cuminți, tot mai... Și s-ar putea să vină și ei, să aibă și reprezentanță. Nu știu, să vedem ce va fi. Probabil că una dintre mari discuții pe care au patriarhii la sinodul acesta, întâlnirea asta din Constantinopol, este în ce chip să vină și Roma. În ce chip să fie și ei reprezentați la Marele Sinod și dacă Roma răspunde.
Ne zicea că temele astea, calendarul și Paștele și poate și...
Da. Ce diferență este între a judeca și a constata dacă vrem să ne sfătuim cu o persoană în legătură cu problema altcuiva? Cum să facem ca să nu ne punem acea persoană într-o lumină proastă? Păi, în primul rând, sunt foarte rarisim situațiile în care trebuie să spun cu cineva despre o altă persoană. Rarisim. Adică, vezi pe unul pe stradă că... Și nu știu ce. Și să zicem că îl cunoști, că e vecinul nu știu care, din blocul nu știu care. E tu om. Nu trebuie să te duci să spui, bă, lasă sub pe ăla, mă! Adică, ce... Ce folos? Cine ce are folos de la chestia asta? Adică trebuie să ne sfătuim. Ce facem cu ăsta? Unde îl ducem? Nu, că nu o faci pentru un folos. Nu o faci, o faci ca să te distrezi, să zică tot, să-și dea ghionturi, când trece pe stradă să zică tu zici de-asta. Să nu știu ce, să fie mai plăcută viața, mai cu ironii, mai cu nu știu ce, cu jumbo-șurcuri. Și atunci, dacă e așa, n-ai făcut bine și nu e bine și n-acoperi păcatul fratelui tău. Și dacă, de exemplu, să zicem că ăla nu știu ce face sau... Când se trezește, duci tu, vorbești cu el față către față. Nu trebuie să-l dai neapărat pe față. Mai chem de 2-3 care sunt și ei apropiați de el și încerci să vorbești cu el ca să-l oprești din prostiile pe care le faci. Așa. Îl spui la mai mare lui, la cei de care se teme el, nu știu. Și de-abia după aceea îi întorci spatele. Nici măcar atunci nu zice și dă-l în fața comunității, spune la toți, dă cu el de pământ. Nu zice nici măcar atunci. Dumnezeu. Lasă-l în pace, să fie ca un păgân și un vameș. Și gata. Nu. Rarisim sunt aceste situații. Dacă cineva fură și știi că acel care fură te-o fura pe tine, mâine merge și în casa lui Nicu nu știu care, te duci la Nicu și zici, mă Nicule, fii atent că ăsta cam fură. Dar nu te duci la toată lumea, îl dai pe fază. Fură, mă, fură! Și nu știu ce. Și... Adică dacă vezi că îi poți face un bine celui care, la care vine ăla să nu-l fure, dar cel mai bine ar fi dinainte de a fura sau de a merge să fură, să-i vorbești cu omul ăla, să vorbești, să zici, măi, uite, văd că mi-ai furat, nu mai fura, mă. Sau nu știu ce poți să spui sau cum poți să vorbești, dar oricum încercând să mergi pe cuvântul lui Dumnezeu. Da, cred că e destul. Nu cred că mai era nimic. Poftim? Poftim? Mai sunt? Ia să mai vedem. Asta nu, asta nu, asta nu. Am cunoscut persoane care povesteau mie multe despre viața lor, prin urmare, devenind mai apropiate. Însă după ce am constatat că acest lucru îl făceau în mod conștient, constant și cu alții, mi-am pierdut afecțiunea. Ce să fac în continuare? Nu, adică, nu știu cum să spun. Faptul că celălalt îți povestește multe despre viața lui nu înseamnă că el e ca la podul vieții tale. De acum el trebuie să-ți fie apropiat, că uite-mă cât mi-a povestit. Nu! Cei mai multe cei care tot povestești așa, au ei nevoie, simt nevoia să spună multe, cum au trăit, ce au făcut. Tu la reziști cât reziști și spui atâta pot, acum nu mai pot, acum devin nervos dacă mai stai sau. Pur și simplu și pe tine să pui vina. Doamne, eu sunt un om așa, sunt eu, numai, acum nu mai am, mă apucă toți bâzdâcii. Așa, numai. Da, sincer. Și să nu-ți legi inima neapărat repede de oricine care îți povestește ție multe. Că nu înseamnă că ăla e prietenul tău veșnic. Prietenia se verifică greu, se verifică în multe feluri. Prietenia e altceva, nu e așa o mărturisire, ne spunem fiecare ce am trăit, ce am făcut astăzi, sunt peste zi și ieri și alaltă. Și de obicei ce ne spunem? Tot felul de mici frici și tulburări și sperieturi de ale noastre. Adică nu ține de esența prieteniei lucrurile acestea. De multe ori chiar nu ține deloc. Mircea Eliade, așa cum era el, zicea, dacă vrei să păstrezi un prieten, întâlnește cu el, vorbește lucruri, nu vorbi lucruri multe, nu... Și el zicea, aici nu sunt de acord cu el, nu sunt de acord. Și nu vorbi lucrurile esențiale cu el. Nu sunt de acord. Dar oricum, nu multă limbuție și hăhăială prietenia. Da, păi le-am zis toate. Mai este ceva? Ce diferență este între judeca și constata? Am mai vorbit despre asta. De ce la bisericuță în timpul săptămânii liturghia se săvârșește marțea și joia și nu miercurea și vinerea? Am mai spus despre asta, am vorbit de multe ori. Foarte, foarte pe scurt, da. Foarte, foarte pe scurt, pentru că zilele liturgice, zilele în care se face liturghia prin excelență, sunt în primul rând duminica, totdeauna închipuind și aducând aminte de ziua învierii, ziua bucuriei în care ne împărtășim cu Hristos. A doua este sâmbăta, ca valoare și ca importanță, vechea ziua odihnei dată de Dumnezeu, dar și ziua închinată tuturor mucenicilor și tuturor celor care au murit pentru credință și tuturor adormiților din neamurile noastre. E ziua rememorării, amintirii tuturor celor din neamurile noastre. Parastasele se fac sâmbăta. Nu că parastas duminica, parastas nu știu când. Da, se mai fac și în cursul săptămânii, duminica niciodată. Dar se mai fac, știu că ziceți, dar la țară la noi se fac, da, se fac pentru că oamenii nu se mai adună altfel, nu-i mai poți prinde nici cum, nu mai vor să vină altfel la biserică, dar ce să faci? Vieții preoți. Fac duminica, când vor ei, când vor oamenii. Dar să știți că canoane aspre sunt să nu faci duminica. Aspre. Deci duminica e ziua învierii, nici măcar nu se pomenesc, nu faci ectenia pentru morți la liturghie, nu zici pomenește, Doamne, știți cum se zice acolo, poți să pomenești la liturghie. Nu! Nu se pomenește a dormi. Ziua învierii, ziua bucuriei. Sâmbătă se face. Deci duminica, prima zi liturgică, sâmbătă, a doua zi liturgică, următoarele zile în care se face prin excelență liturgia este marța și joia. Joia, pentru că joia a fost cea mai importantă liturgie, cina cea de taină, și joia se prăznuiește și a fost într-o joi și înălțarea Domnului. Și o zi cumva închinată și care aduce aminte de liturgie. Și marțea. De ce celelalte zile nu? Pentru că, în principal, miercurea și vinerea, dar și lunea pentru monahi, sunt zile de post. Și zilele de post însemnau pentru ei zile în care îți aduci aminte de păcatele tale, în care te pregătești, în care te pocăiești, în care te căiești, în care te întorci pe Dumnezeu, ca după aia să poți participa la bucuria de a doua zi a liturghiei, așa cum ții post mare ca să ajungi la înviere, înțelegeți? Fiecare liturghie e o înviere, e o bucurie fără seamăn, e o întâlnire cu Dumnezeu. Ori tu ai o pregătire pentru ca să te întâlnești cu Dumnezeu, nu? Și atunci, la noi, la români, s-a întâmplat chestia asta, care și la ruși cred că s-a întâmplat într-o vreme, dar nu știu dacă ei au scos-o. De 100 și ceva de ani, nu știu de unde ideea asta, miercurea și vinerea. Miercurea și vinerea, în care după rânduielile mari tipiconale ar fi pentru ca să se ține măcar până la 12, ca așa se ține într-o zi de post, se ține până la 12, nu se mănâncă. Și pentru că după liturghie nu poți să mănânci, nu poți să nu mănânci, că așa e rânduiala, liturghia e o bucurie și după liturghie bei apă sfințită, iei anafură, bei apă sfințită și după aceea mănânci ceva. Că așa e, se făceau agape după fiecare liturghie. Era bucuria de după liturghie. Și atunci ei, dacă zice, se zice în tipicul mare al Sfântului Sava, dacă totuși vor să facă miercurea și vinerea liturghie, deci astea nu, miercurea și vinerea ar trebui să nu se facă în principiu. Dar dacă totuși vor să facă, să facă începând de la 12 încolo liturghia, ca să țină post până la 12, știți? Se ține post până la 12 și măcar după aia participă la liturghie, vă dați seama? Deci așa, și de aceea, și pentru ca să ține măcar o zi înainte de post, înainte de a te împărtăși. Cum se face și în Muntele Athos. Și ții miercurea ca să te împărtășești joia, și ții vinerea ca să te împărtășești sâmbătă și duminica, ei țin și lunea ca să se împărtășească marța. În general, noi n-am adăugat acestea lunea și nici sâmbătă seara n-am pus cu asprime cum se ține în... Deși nu este nicio rânduială în canoane în privința asta că se țină lunea sau sâmbătă seara, pentru că asta te poți învăța și duminica. Nu există niciunde o rânduială. Ei și-au făcut-o, părinții din Muntele Athos, această rânduială și ei și la Vatopedu. Așa țin. Marța, joia, sâmbătă, duminică. Toate grecii se țin așa. Marța, joia, sâmbătă, duminică. Înțelegeți? Și noi de la greci luăm, că dacă nici ei nu mai știu ce să facă, noi ce să... De unde am aflat noi? Că grecii au fost cei de la care a plecat toată rânduiala, adică Bizanțul. Ei au rânduiala asta cu post și lunea și sâmbătă seara, nu fac rău cei ce fac așa, bine fac, dar nu putem impune, mai ales că și mitropolitul nostru ne-a spus, doamne, să nu dați în plus canoane și asprime oamenilor mai mult decât le cere biserica. Și biserica niciunde nu cere posturi în plus pentru împărtășani. Nu cere un post în plus. Biserica zice așa, dacă ții toate zilele de post de peste an și toate posturile, te poți împărtăși oricând. Oricând. Așa ca și preoții, că preoții țin așa. Oricând. Și pentru că oamenii nu prea mai țineau posturile sau le țineau sau nu cum, atunci s-a luat așa o idee clară, dom'le, trei zile înainte postești, nu mai discutăm. Adică se știe în principiu că nu prea ții tu, las că știu. După aia, între timp, s-a aflat, s-a uitat că ăștia trei zile se țin pentru că nu ține el. Și chiar dacă țin oamenii credincioși, cu râvnă, tot, nu contează, trei zile înainte, o săptămână chiar un zi. Dar acestea nu sunt rânduielile biserice, sunt rânduieli omenești, duhovnicești, mai târziu, ca să aibă să fie o atenție mai mare la împărtășanie. Și atunci noi îți facem miercurea și joia și sâmbăta și duminica, pentru că așa trebuie și acestea sunt zilele de nepost, de bucurie, înțelegeți? De bucurie. De aceea, în cursul postului mare, nu se face liturghia nicio zi până sâmbătă și duminica. Pentru că toate zilele sunt foarte aspre ca post. Și nu ce să te bucuri tu să și să petreci să faci masă după. Nu. Și nu se face nicio liturghie, ci doar seara, când mulți țin până seara și atunci se împărtășește și nici măcar nu e liturghia aceea, că e vecernie festivă. E o vecernie festivă în care la sfârșitul vecerniei te împărtășești. Pentru că acestea sau creștinii de la Roma erau foarte râvnitori și marile orașe din Constantinopol și din marile orașe erau foarte râvnitori să se împărtășească, cum nu mai sunt acum, și nu puteau răbda o săptămână până sâmbătă duminică să nu se împărtășească. Și s-a găsit în veacul 5-6 ideea aceasta a vecernilor festive, păstrezi trupul lui Hristos dinainte și îți faci vecernie și în timpul vecerniei împărtășești pe credincioși care țin până la ora aceea și nu mănâncă, ca să aibă bucuria aceasta că se împărtășește și în cursul săptămânii și nu îi lasă Hristos nici în cursul săptămânii. Înțelegeți? Dar tocmai de aia nu se face și toate zilele de luni până vineri nu sunt zile liturgice în tot postul mare. Nu sunt zile liturgice, tocmai pentru că sunt zile de post, nu ne jucăm. Și atunci zi de pocăință, zi de căință, zi de părere de rău, zi de orice vrei tu, de post, de orice vrei, dar nu de împărtășanie, care e așa bucurie fără seamă și participare la înviere. Au fost diferite idei, fiecare comunitate avea tot, dar până la urmă s-a structurat așa. Și așa Duhul Sfânt lucrează în timp. Lucrează în timp și structurează lucrurile și le așează cum trebuie. Așa s-au așezat și nu mai găsim noi coadă de la prună. Așa
da,
e. Da.
Dacă băutat la jumătate ce a dus la 12:10, pe aia ta tare, e voie să iau înapură sau nu? Aia,
încă, până seara următoare.
Da,
da, da, da. Se pune problema la împărtășanii și acolo pentru o jumătate de oră. Hai, cum să nu lași pe om? Da, păi la anafră. Înțelegeți?
Da,
cum să
nu?
Puteți, puteți. Puteți, puteți, puteți. Puteți, puteți. La anafură și la aghiazmă se poate. Și la împărtășanii, în cazul în care omul slăbuți ca la dumneavoastră. E amărât, slăbuț, bătrân. E slab, cum sunt multe fete și mulți băieți. Că sunt slăbuți cu trupul. Da.
După ce zicem rugăciunea pentru ceilalți doi, să zicem pentru unchiul meu, Gheorghe.
Păi zicem și pentru el.
Noapte.
Deodată. Tatăl nostru pentru toți. Bine.
Vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Să pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului Părinte Vie.
Pentru rășiune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi.
Amin.